Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Sinkomplu natu tislima lil-Malta Repubblika fl-okkażjoni tal-40 sena minn mindu fi 13-1974 ta' Diċembru, Diċembru kiesaħu bix-xita, Malta b'maġġoranza kbira saret Repubblika.
Saret mill-ġdid Repubblika, imisna ngħidu, Selin, ma kinitx l-ewwel darba li Malta kienet Repubblika, jekk mhux Repubblika Indipendenti, imma sem minn Repubblika kbira ta' żmienha, ik-Rumana.
Malta saret sem ir-Repubblika Kbira Rumana fit-tieni gwerra punika, imsejħa hekk għax ir-Rumani kienu qed jieħduha kontra Kartaġni, werrita tal-Feniċi biex ikollhom ħakma assoluta tal-Mediterran u dan l-arċipelagu Żgħir ta' Melita u Gawlos kienu jaqdu sew li xwien Rumani.
L-ewwel gwerra punika li damet sejra 23 sena mis-sena 264 sas-sena 241 qabel Kristu. Il-Rumani ħadu fidejhom sqallija gżira mena speċjalment bil-qamħ li kienet titma lir-Repubblika u tespandi. Malta daqshekk qrib sqallija spiċċjat ukoll fidejn ir-Rumani. Iżda bħala art Kartaġiniża u għalhekk maħkuma u ntaxxata sew. Il-Maltin kienu kważi l-sira. Dan seħħ eżattament fis-sena 257 qabel Kristu kif jgħidilna l-istoriku Nevius. Il-Kartaġiniżi mill-belt ta' Kartaġni fix-xtud fejn illum hemm il-Libja mhux li għadu idejhom fuq żagħhom u bdiet it-tieni gwerra punika fis-sena 218 qabel Kristu.
Il-Kartaġiniżi inserta kellhom ġeneral tajjeb, Hannibal, u ambizzjuż u qatt ma niżżila li r-Rumani ħadulhom sqallija u kienu jbaħru setgħana fil-Mediterran. Hawn min jgħid li Hannibal saħal sitra twilet Malta, imma llum din it-teorija twarbet. Dan mexa lej Ruma minn Spanja u qasam l-Alpi bil-famużi l-Jumfanti, u sadan it-tant kienu koll moħħu f'Malta u sqallija. Il-pjan tiegħu ma rnexxiex u ntelep minn ġeneral kbir Ruman Scipio.
Malta għawdex waqgħu f'idejn il-Rumani uffiċjalment mal-bidu tat-tieni gwerra punika, għax fehmu kemm dawn il-gżejjer kienu taħtieġa f'nofs il-Mediterran. L-istoriku Ruman Libju, bi kliem konċis u preċis, jirrakkonta kif Malta għaddiet formalment fidejn ir-Rumani u issa bdew jittrattaw lill-Maltin aħjar u saħan sitra fis-sena 216 qabel Kristu. Taw li l-Lawdex, Gawlos u li l-Malta, Melita, dak li l-lum nistgħu nsejħulu self-government. Għamluhom municipji. U Malta stanet anki bil-kultura, l-arkitettura Rumana u drawiet Rumani, għalkemm id-drawiet Feniċi mhux li jgħibu għal kollox. Saħan sitra il-flus li r-Rumani ħarġu għal Malta kienu għadhom iġibu isem Malta miktub bil-Feniċi. Imma Malta effettivament kienet sem ir-Repubblika Kbira Rumana. il-gvernatur ta' Sqalija kien ukoll il-gvernatur ta' Malta.
Mill-li smajtu qrajtu studjaj sirt naf li wieħed minn dawn il-gvernaturi kien ċertu Verres. U dejjem li smajtu qrajtu studjajt kien boqa' Brodu, Ħallil, bla skrupli u bla biża' minn nies u wis inqas mill-allat. Jaf ixaħħam u jaf jieħu li jrid, jaf iwiet u jagħti dak li mhux tiegħu, palma jaf jieħu dak li mhux tiegħu.
U sewa smajtu qrajtu studjajt?
Insomma, persuna tipikament korrotta.
Korrotta? X'nara? Taħtabtu jinten daqs li kieku fuq naħa kien iżomm maringa, iffumikata u naħa l-oħra bakkalija wa melħa.
Imnalla madniex ngħixu taħt ir-Rumani ta' żmien Verres, mela aħna tajek jew.
U mnanna kenna oratur avukat mill-aqwa ċertu ċiċero li iddefenda kemm lilna u kemm l-Sqalija.
U mill-li qrajtu smajt lil dan Verres, skużi l-espressjoni ġabu zero insomma, u ġaba żewġ.
Ġaba żewġet, mhu kif, u dan minkejja li Verres qabba t-avukat li dak iż-żmien kien magħruf bħala l-aqwa wieħed, bi-stil bombastiku u teatrali, ġeneralment minn kien qabbad lil dak l-avukat għejt li għandu kawża mirbuħa minn qabel u l-avukat kien joħroġ fuq l-ispallejn.
Imma ma kienx il-każ ta' Verres f'dan il-każ?
Ekku. Tantu hekk li wara li ċiċero għamel l-ewwel orazzjoni.
Kien tarruħ il-gaj, għalhekk rebaħ m'elax min jaf kemm għamel wedied u talbu xel xemat.
X'fimt ruħi, orazzjoni minn Orazio.
U iva kif jgħidu l-prelati. Oremus, nitolbu.
Orazio tfisser f'dan il-każ difiża bl-istil retoriku ta' dak iż-żmien. Ċiċerun barra li kien bniedem magħruf bħala avukat u politiku.
Xejn ġdid?
Kont se ngħidlek, kieku tħallini nispiċċa, li barra li kien avukat primu politiku mill-aqwa u onest.
Politiku onest? Ha, interessanti.
Dan kien ukoll kittib tajjeb. Kien jaf juża l-kelma, l-argumentazzjoni. L-istil tiegħu kien ċar bla tidwil ta' kliem għalkemm fejn kien ikun hemm bżonn. Kien jinsinwa u minn kellu għalfejn jifhem ħa jifhem. U kien kapaċi b'simboli u metafori jolqot il-musmar fuq rasu. Fil-lingwa Latina għadu magħruf li daħal ċerti neologiżmi mill-Grek bħal kwalitas, kwantitas, essenzja, humanitas, ecc.
Mhux ta' bxej rebbaħna mela?
Rebbaħna ngħid bl-ispejjeż kollox. Tantu hekk li meta dan Verres, ex-gvernatur ta' Sqalija u Malta u Għawdex, sema l-ewwel orazzjoni fis-Senat li għamel ċiċerun, par minn Ruma.
Par. Ħarab? Nittama li ħalla xi somma bħala garanzija f'każ li ma jersaqx aktar quddiem il-qorti. Għax heq ngħidwa kifini, li ma titlax quddiem il-qorti meta tkun imsejjaħ, hija mhux biżvilta, imma wkoll nuqqas ta' rispett.
Forsi wkoll wirja taħtija. U fil-każ ta' Verres hekk jien ħarab u tela' eżiljat min jeddu lej Marsilja.
Marsilja? Markus ta' Żurra? Ma kienx ta' subajħ bħal ulgaj.
Marsilja niftehmu ta' dak iż-żmien ma kienx dak li illum għalkemm illum Marsilja mhux xi belt nadifa nieqsa bil-korruzzjoni u mitbabista?
Forsi min jaf kemm ħalla tfal wara jħuddem korrotti jew għadu jiġri sal-lum fil-vini tan-nies tal-lum.
Minn da sek għandek ftit raġun. U forsi mhux ftit min jaf kemm il-Verres hawn jiġru ma saqajna.
Mhux Malta ta' Emma, mela aħna tek jew. Mill-indipendenza, mir-Repubblika, mill-Ħelsien tal-Forzi Militar Ingliżi u aktar u aktar minn mindu tħanna fl-Unjoni Ewropea. Il-korruzzjoni osfrot minn fostna. Kulħadd jieħu li ħaqqu, m'hemmx jinnaf lil dak jew lil dik, m'hemmx tixħim u temp persentijiet, m'hemmx rigali minn taħt u firmar ta' kontratti dubjużi, m'hemmx tberbiq ta' flus il-poplu u m'hemmx rikatti. Xejn naddafna l-qiegħa f'dawn l-aħħar 50 sena.
Alla jbirkek x'oratorja ħriġt biha.
Xaħjar insiru nafu mqar fuq minn huma l-personaġġi tagħna, id-dramatis persona jiġifieri Ċiċero magħruf konfidenzjalment minna bħala Ċiċerun u dan il-ħali ta' Verres
ekku. Marcus Tullius Cicero twilet fissena 106 qabel Kristu, kien oratur, illum insejħulu kol avukat prime, politiku, twilet familja tat-tajjeb, ġata ċerta età żgħira kien magħruf bħala wieħed mill-aqwa avukati ta' żmienu u mill-ewwel intefa' fil-ħajja pubblika u politiku. U minkejja li ma kienx ġej minn familja aristokratika li ħafna drabi kien ikollhom il-poter f'idejhom, tilaq l-iskali kollha tal-ħajja politika ma l-ewwel beda bħala kwestur.
U dax jaħbad?
Il-kwesturi ta' żmien ir-Repubblika kienu nies imħarġa sew fil-finanzi, speċi ta' awdituri, accountants, u ċiċerun ekbeda u batuħ kwestur fil-punenta sqalija. U kien infaħħar għall-onesta tiegħu. Ma kienx jilab bil-figuri, kompla bil-karriera politika, tarġa wara tarġa, sakemm sar ukoll wieħed miż-żewġ konsli ta' Ruma, speċi ta' prim ministru ta' dawk iż-żminijiet.
Jiġifieri r-Rumani kellhom żewġ konsli, hekk żewġ prim ministri flimkien.
Ekku, ekku. Mhux dejjem kienu tal-istess fehma u naħa biex hekk ikun hemm bilanċ.
Ara xi ħlew xi idea tajba. Mela aħna wkoll nistgħu nażlu żewġ prim ministri u żewġ presidenti, wieħed ta' naħa u l-ieħor ta' oħra għall-bilanċ hux. Għax aħna nies li nagħmlu fil-bilanċ u hekk ilaqgħat xi ħaġa kulħadd u noqogħdu nevitaw dawk l-ispejjeż u t-taħbit u l-ġiri u ġlied u t-telf tal-ħin li jkollna waqt l-elezzjonijiet. Fil-każ l-elezzjonijiet jiġġilduhom fih dan il-partiti għax mhux bil-forsi jaqblu bejniethom min jimxi u min jibqa' lura. A propositu, għax bitek din il-frażi?
Liema hi.
Fih dan. Tal-aħbarijiet hekk sejrin, it-taqsima fih dan il-Ministeru għall-ħares xi darba jieħdu lapsus u jgħidu fih dan il-Ministru għax ukoll xarek u ġib iż-żejt. Hemm tagħna hija attenti ħafna. Is-soltu tiegħi qed tgħidlek li mekux, qed narak titnaffar.
Kien iż-żmien ta' firdiet u ġliet bejn Ċesri u l-Ġeneral Pompej, li miegħu kienu jżommu l-aktar il-konservattivi, u Ċiċeru li llum naslu biex ngħidulu aktar liberali milli konservattiv. Wera li fiċ-ċirkustanzi ta' dawk iż-żminijiet kien jaqbillu jżomm għan-naħa ta' Pompej, għax induna li Ġulju Ċesri kien moħħu fil-kuruna tal-Imperium.
Dan nafu għax jien il-Julius Caesar ta' Shakespeare studjajtu u issa b'Martin Buġelli fuq Campus FM ħeqsirt nifmu aħjar. U ntbaħt li Ċesri kien aktar mal-plebej, mhux mal-ħamal li jew ma' dawk li jerdaw mill-kaxxa tal-poplu, milli mal-konservattivi li ma tantx kienu jħobbu jbidlu. U ta' fint minn ma jbiddilx jinten.
B'dana kollu ma ddejjaqx jitħabbeb ukoll ma' Julius Caesar meta dan beda jidher li kien aktar miġjub mill-poplu?
Marx janqu jbewwes fih ukoll, għax issa se nibda niddubi ta' minn dan Ċiċerun? Iġifieri qalep, issa għandu dritt ta' kif għandu dritt kulħadd, imma ħeq trid tara x'inhi l-intenzjoni?
Mhux li qalep, imma bħal fehm li Julius Caesar kellu potenzjal tajjeb, kellu dak li ngħidu llum manifesto imħejjisew u kien jaf x'qed jgħid.
Rid jippruvah insomma, mhux hekk.
Ma tistax twebbes rasek f'idea waħda llum ta'. Ora kollox Ċiċero fehm kemm il-mexxejja ta' żmienu ma kinux aktar ta' milli jorbot fuqhom. Kien sema b'ħafna korruzzjoni u tixħim u Ċiċero tmisslux ir-Repubblika li għalih kienet sagra. U allura bħal speċi rid jara dan Ċesri x'ħobs jiekol. Imma Julius Caesar ma tantx kien iridu ma saqajwis għax fi żmien meta r-Repubblika Rumana kienet imtertqa minn korruzzjonijiet, frodi, ġlied bejn nies tal-istess partiti, u kien meqjus bħala bniedem onest. U ngħidu hawn kif mhux kulħadd madwar Julius Caesar kien subgħajh dritt. U fatt magħruf li min imexxi jista' jkun onest u subgħajh dritt kemm trid. Imma jekk ta' madwaru ma jkunux daqshekk b'kuxjenza safja qed l-ilma se jiddarda.
Ekku, imma aħna mhux tiegħek ta'.
Imma taf x'jgħidu l-moralisti Latini? Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu.
Jiġifieri?
It-tajjeb irid ikun tajjeb kollox skont il-liġi u l-morali. Il-ħażin biżejjed ħaġa waħda ħażina biex tagħmlu ħażin.
Bej wieħed u ieħor dak li qed jien, bil-maltipur, insomma kompli forsi naslu, għax se nieħdu aktar mid-diskors tal-budget.
Ċiċero, wara l-qtid ta' Ċesri, li ma kienx imdaħħal fih. Ma kienx jibqa' lura li kelma jgħida fejn kienu kien hemm bżonn. Fil-ġlid ċivili bejn Ottaviano, nepute ta' Ċesri u Marcantonio, Ċiċero ma tantx kien jeder maħbub minn naħat Ottaviano li rid iwaqqaf l-imperu. B'dana kollu dana Ċiċero tagħna dar kontra Marcantonio li kien jilaba ta' ħabib ta' Ċesri.
Dak ta' I came to bury Caesar, not to praise him.
Daku, baqa brodu ta' ugħol. Reġina Provettaru, insomma.
Ettara, kulħadd tal-butu jaħdem. Insomma, skużani, tajt le klimek. Kompli ejja fuq seħibna Ċiċerun.
Ċiċero f'Ruma ħassu skomlu. Saħadulu l-propjetà tiegħu. Kien medded, san sitra kien ġie diskrit bħala għadu tal-poplu.
Mi, Ċiċerun? Isma x'kull waħda. Ma jitwemmnux affarijiet bħal dawn. Mela dawar mill-komunisti u n-Nażisti. Veru każ li meta trid teħles minn xi ħadd, jew tolliħ. U hekk sa ċertu punt warbu, jew tħamġu fit-tajn. Għalkemm aħna dawn l-affarijiet f'dawn l-aħħar 50 sena, laqas nafu x'inhu huma?
Kliem qaddisa. Insomma, inkoplu, dan seħibna beda jaħseb biex jeżidja ruħu minn Ruma li ma baqgħitx dik Ruma li kien jafu. Hawn min jgħid li kien qed jaħsibha biex jiġi Malta li hu kien iddefenda u ddiskriva bi kliem sabiħ f'waħda mill-orazzjonijiet kontra l-ħalli l-Verres. Imma flok ġibet lejn in-naħat isfel irħilanin il-port fuq in-naħat tal-Adriatiku. Iżda laħquh is-suldati t'Ottaviano u sħabu qatawlu rasu dendluha fuq qarblu. U hekk miet wieħed mill-aqwa mħuħ ta' kull żmien.
Ħasrawx li ma ġibidix lejn in-naħat tagħna x'laqgħa konna nagħtuh. U kieku kollu muxreq waħda konna nsemmu għalih li qeda f'Marsa Xlokk, fejn kienu t-tempji misruqa li jiddefenda, jew lapida mal-ħajt tal-Mużew tal-Katedral, imma konna nagħmlulu monument. U kien iġibilna turisti ta' daqs San Pawl, għalija dan Ċiċerun, ħaqqu ġieħ ir-Repubblika insomma wara mewtu.
Naqbel miegħek 100% difensur bħal dan tar-Repubblika? Imma li kien kien? Għalkemm għand il-fema tiegħi tal il-Maltin mhux li ddejqu wisq bil-bidla politika u amministrattiva li saret f'Ruma, mill-fdalijiet Rumani jidel li Malta malajr adatta truħ għall-imperu għalkemm baqgħu iżommu ħafna drawiet taż mill il-Kartaġiniżi. Imma ma niskantax li ċerti klassi soċjali Maltin il-laqin kienu jeżistu anki b'dawk iż-żminijiet.
Mhux fi żminna ta' imma, daw l-affarijiet ilhom li telqu minn fostna. Imma ara, mhux aħjar nisimgħu il-kurrikulum vitae ta' Verres ta' dal gustus arroganti, wiċċu x'imkien ieħor xorta.
Attenta, tinsiex qegħdin inxandru minn fuq radju tal-università, l-Alma Mater, u ta' fint. Ċiċero kam kien iħobb il-kelma mir-Ruma.
U għax illum tiftaħ kotba letterarji u tara li kollox jgħaddi, kollox mekkaniżmu letterarju. Imma sewwa għandna nirrispettaw il-kelma kif irrispetta Ċiċerun. Komplimentor Meus!
Mela, dan Verres, eżattament Gaius Verres, twiet fis-sena 120 qabel Kristu, mill-ewwel intefa' fil-politika, għall-ewwel bħala popolari speċi tal-Partit tal-Poplu. Imma madamx ma qasam għan-naħa l-oħra tal-opulentes, tas-sinjur, tan-negozjanti, tal-aristokratiċi, u mill-ewwel wera x'kien isarraf.
Jiġifieri kien tajjeb fil-politika?
Jiġifieri bi frodi rikatti tixħin, beda jitlal fuq u jieħu pożizzjoni għolja fit-tmexxija. Mhux darba u tnejn inqabad li kien qed ibabas bit-tixħin biex jilħaq fejn ikun irid, imma darba minnhom għall-inqas kixjef lil min kien ibabas bħalu u lilu ħafrulu. U barra minn hekk. Min dak li kien idaħħalu, kien jgħinu koll il-partit tiegħu. Għalhekk kien meqjus bħala wieħed li mhux ta' kemm tarmeħmit tiegħu. Bħala premju tal-partit tiegħu għażduh bela gvernatur ta' Sqallija u Malta. Għax Malta u għawdek dawk iż-żminijiet kien meqjusa bħala tfal ta' Sqallija. Dak iż-żmien Sqallija kienet tarta mela, sinjura. Il-qamħ li kienu ikabru hemm kien jinbih fid-dinja Rumana u l-flus kienu deħlin.
Anki fi Bwied Verres, jekk qed nifhem sewwa?
Aktar fi Bwied Verres li fi Bwied in-nies fimt sewwa. Għax hu kien jagħti l-kuntratti lil min iritu lill-ħbieb li ma kinux iħalluh nieqes minn semu u min ma kienx joqgħod għal dak li ritu, ejt li sejbati. Fil-fatt kien hemm minn bata, Sqallija batiet ħafna taħt is-seta tiegħu għax barra dall-aġir falz kien ukoll jisraq lid-djar tas-sinjuri minn oġġetti sbieħ tal-arti u għal ħares minn kien jaqaflu u hawn daħlet Malta wkoll. Ċiċerun jgħid li sera ħafna ġit u drappijiet u porpora li għalihom il-Maltin kienu magħrufa għax kienu meqjusa miżmien il-Feniċi li kienu sabu kif jisbgħu l-ħwejjeġ bil-linka ta' krux tal-Mediterran. Kull ma sab ġarru mit-tempji ta' Malta l-aktar dawk li kienu marsa xlokku l-birgu. Imma fl-aħħar l-isqallin u allura anki aħna l-Maltin xebgħu minnu u xlewh u ġim sejjaħ Ruma.
U għaw għandi nifhem jidħol ċiċerun li ddefenda l-kawża tal-isqallin u tal-Maltin.
Verres imma m'għax li wara ta'. Kif ġa għedna qabba tlaqgħu avukat ċertu Ortalus li daqsu kien ngħab fejn jidħol tixħim speċjalment fix-xhieda, ċiċerun ma baqax lura biex ifittex-xhieda lesti li jitkellmu kif suppost bla biża kontra Verres.
Tajt niżel Malta biex isib ix-xhieda wkoll.
Hawn min jgħid li hekk għamel ta' ma Florazio tiegħu ma jgħidx li niżel Malta. Imma jiddiskrivi l-port l-aktar dak li llumna fuq bħala ta' Marsa Xlok u t-tempji tagħha. Dettalji ta' wieħed li tistenna li kien Rom. Żgur kellu informazzjoni fuq din il-gżira tagħna. Sada tant, Verres u l-avukat tiegħu kienu jagħmlu minn kollox biex ibegħdu l-jum li fih kella tiftaħ il-kawża ħalli jkun hemm imħallef li kien favur tagħhom.
Isma' x'kull waħda, mela dawn l-affarijiet kienu jsiru f'Ruma Repubblika. Kif iħalluni bħal imnixxef?
Imma Ċiċero kien kull darba joġġezzjona.
Bħal speċi kien jagħmlilhom. Hekk point of order?
Akku. B'kollox Ċiċero kien ħejja ħames orazzjonijiet li fihom ġabar sew ix-xilja kontra Verres u kif iddefenda il-kawża tal-Maltin u tal-Isqallin. Imma mal-ewwel orazzjoni dan Verres fem li ma kien sa jġiba żewġ u parpar lej Marsilja kif qedtilkom qabel. Imma Ċiċero xorta kiteb u pubblika dawk il-ħames orazzjonijiet u mnalla ta' għax waħda minnhom isemmu li l-din il-gżira tagħna ċkejkna ftit il-bot misqallija u jagħmel elenku ta' dak li seraq minn dinartna.
Nomru l-ħabs kont nibatu jien mela fir-Rivjera Blu. Għax nisbħal dawn iridu jpappuwa tajjeb dejjem, jisirqu meta jkunu fil-poter, u jgawdu meta jitwarbu, u jekk b'xi mod jinqabdu jew jaħlu, jilabuha tal-vitmi jew tal-morda. Mhux qed ngħid li mqardawk li jkollhom intenzjoni retta u dritt ta' daqs iż-żewġ arbli tad-daħla tal-Belt Valletta ma jiżbaljawx ta', imma altru korruzzjoni endemika u altru ta' darba fil-kawża ta' żball. Imma qiegħda nitkellem sew.
Daqs professoressa ruħi. U intu koll, ħaġġieħ ir-Repubblika ta'. Kieku dan ċiċerun kien jgħix illum minn libil omor. Kif kien jiddefendi l-kawża tal-Maltin kontra l-korruzzjoni?
U x'inti tajt, mela aħna korrotti minn jisimek jew. Mill-indipendenza u r-Repubblika l-hawn. Indafna daqs ħarqa mhux użata ta' tarbija, daqshekk indafun fuħu bit-terra tal-one two three.
Oh le, ġitni idea hekk insomma, ma tafx.
Imma għax tajt, taf li lili wkoll ġitni idea. Tiċillum li labuwa ta' ċiċerun jiddefendi li l-Malta fi żminijietna. Ekk, ġoċ, namlu speċi ta' loba.
Ara jinsġejġin webleku koll.
Uwejja namlu loba. Inta mela ta' ċiċerun imdaħal fi żmien. U jiena, il-segretarja tiegħu inżomlu l-karti. Infakru fej wasal, x'qalu, għax forsi mhux dejjem jisma' sewux.
Jiena ngħidha ċara jien b'ċiċero ma niċċajtax. Dawn affarijiet serji.
Neħħiet xajt mis-serjetà u jkollna monotonija. Mhux qed nitkellem ta' professoressa Denja tal-Alma Mater?
Insomma, nota li għata għax bitni, ikkonvinċejtni, wara kollox daqsxej satira tista' tasal, fej bċerta serjetà żejda ma tasalx, anzi s-serjetà żejda twaqqek ċajt.
Ara kif naħdmuh u naslu biex ngħid dak li nħossu. Irrid ngħid inħossu dak li jusew. Nimmaġinaw li aħna ta' kempus se nxandru f'xandira diretta. Il-każ ta' difiża ta' Sqallija u Malta kontra Verres. Ara ħanilek, inta mela ta' kummentatur u ta' ċiċerun. U jiena tas-segretarja tiegħu bħalmetlek ta' parsi ek segretarja li kien iltaqa' magħha meta kien qed ifittex xhieda minn Malta.
Imma ħanilek inżommuh politi ċiċerun. Veru li kien iżewweġ lil Terrenzi għal konvenjenza, imma iż-żwieġ tagħhom dam 30 sena. U veru, u koll li Terrenzja ħadet interess fil-ħajja politika tiegħu aktar milli ħallitu jieħu interess fil-familja li huwa tant kien iħobb. Imma l-istress tal-ħajja politika tiegħu ħadmet kontra l-interessi tal-familja. Ċiċero stess jgħid li martu meta bdiet tara li ma kienx aktar stmatu miżmum fuq l-idejn waslet biex itraditu u ddivorzjaw. U kellu jħallas lill-eks martu somma kbira li kważi faqritu.
Sar single ġifiri?
Sar single. Fil-fatt iż-żewġ waħda sar minnu sew. U tat-tajjeb li hu bħala avukat kien joħsib il-beni tagħha. Imma dan iż-żewġ ma tanġdam. U ċiċero fehm li aħjar waħdek milli mal akkompanjatu. Għalhekk noqogħdu attenti illi ma nħamġux l-immaġni ta' ċiċero.
U inti ħalli fejdi. Ejja nħejju għall-każ ta' ċiċero versus Verdis.
Il-problema taf xini, li l-ħin għad-dispozizjoni tagħna għadda u ma nlaħqux nagħmlu l-programm kif nixtiequ.
Tant l-aħjar nilħu nippreparaw ħsew u tar-riklami jilħu jiġbru r-reklami u sponsors u nagħmlu promotions waħda wara l-oħra ħalli nġibu l-audience u daqslik li kieku xejn importanti f'Malta minn dan l-avveniment. Inti Ġorġi ħasra ħalli fidu ma jiddispjaċikx.
Daqshekk veru. Mela għall-ġimgħa dieħla. Il-proċess kontra Verres minn ċiċero. Il-proċess tas-sena li jikxef li Motti u mwarrab taħt it-twaqbel. Għall-inqas illum tajna ftit mezej appetizer sal-ġimgħa d-dieħla meta jkollna ikla sħiħa kollox servut sħun fuq platt tal-fidda.
Tridu tkunu tafu kif se jiżvolġi il-proċess kontra Verres mhix li minn Sqallija u Malta tixħimu serq? Kunu maħna miħaj, Silejn u maġorġ il-ġimgħa d-dieħla. Dejjem fl-istess jiem u ħin, dejjem fuq Campus FM, il-radju li jistma l-intelligenza tiegħek.